Ժ.Ե. Կամաց-կամաց արշալույսը բացվում էր. Երկնքի ծարագապես խույս էին տալիս մոխրագույն ամպերը և կորչում անհուն եթերի մեջ։ Բացվում էր արշալույսը, սկսվում պայծառ առավոտը։ Բայց տխուր, սոսկալի էր այդ առավոտը Աշոտ երկաթի համար։ Նրա գնդերը սարսափահար փախչում էին որպես աներևույթ թշնամուց հալացված, խումբ-խումբ, հատ-հատ, ոմանք ձիով, իսկ ոմանք ոտքով։ Իշխանավորը զինվորին չէր ճանաչում, իսկ զինվորը իշխանավորին։ Ամեն մեկը յուր հոգսի մեջ էր, ամեն մեկը աշխատում էր շուտով խույս տալ դվինի շրջակայքից և կորչել հեռու-հեռու։ Եվ սարսափահար մարդկանց այդ խումբը ուղղվում էր դեպի երազգավորս ոչ թե ուղիղ ճանապարով, այլ լեռների, ձորերի, մացառների միջով։ Խելագարների նման նրանք վազում էին առաջ, առանց նկատելու, որ թշնամին այլևս իրենց չի հալացում, որ նրանք բավականացել էին իրենց գնդերը խորտակելով։ Եվ այնտեղ, ուր առաջ ծածանում էին Աշոտ երկաթի և արծրունյած Սևանիշ դրոշները, այժմ տնկված էին Աշոտ բռնավորի և Գագի կարծրունու դրոշակները։ Էլ չկային Աշոտ երկաթի հաղթական գնդերը, նրանք ցաքուցրիվ էին եղել, իսկ ոմանք անշունչ փռված էին պատերազմի դաշտում։ Փախստական մի խմբի ճանապարհին պատահեց մի ուրիշ փոքրիկ խումբ։ Փախստականները ուզում էին իրենց կիսաշունչ ձիերի գլուխները ետ դարձնել և փախչել այդ խմբից, որոնց թշնամու տեղ ընդունեցին, երբ մի խրոխտ ձայն կանգնեցրեց նրանց։ «Սպասեցեք, դեպի ուր եք այդպես խելագարների նման վազում»,  կանչեց ձայնը։ Փախստական խումբը մեխվացի նման կանգ առավ և գլխարկները վերցրեց։ «Ի՞նչ է պատահել»,  կանչեց խեղտված ձայնով նոր խմբի մեջ գտնվող հոգևորականը, որ Մարտիրոս վանահայրն էր։ Նրա աչքերում երևում էին հուսահատության արցունքներ։ Նա ամեն բան հասկացել էր։ «Հայր Սուրբ, մենք կորանք»։ «Բոլորդ»։ «Ամենքս ոչնչացանք, դավաճանությունը մեզ բոլորիս ոչնչացրեց»։ «Իսկ Աշոտ երկաթը»։ Նա էլ փախուստ տվեց։ «Ախ, եթե Յուսուֆի գունդը չդավաճաներ, նրանք կրկին ոչինչ չէին կարող անել, թեև քնած ժամանակներս հարսակվեցան»։ «Իսկ կոտորածը շատ է»։ «Խիստ շատ, Հայր Սուրբ, թիվու համար չկա»։ «Իսկ արծրունյաց օրիորդը ի՞նչ եղավ»։ «Ես տեսա նրան կռվի խիստ ժամանակ, երբ նա կռվում էր թշնամիների հետ, իսկ այնուհետև թե ի՞նչ եղավ, չգիտեմ. կռիվն այնքան սոսկալի էր, որ մերոնց նրանցից ջոկել անհնար էր. Դա մի կատարյալ դժողք էր, ուր մորթվում էին հարյուրավոր մարդիկ»։ Մարտիրոս վանահայրը լուր կացավ։ Նրա դեմքին մի այնպիսի մռայլ պատեց, որ նայողը կսարսափեր։ Փախստական խումբը նկատելով, որ Հայր Սուրբ այլևս ոչինչ չի խոսում, գլուխ տվեց Մարտիրոս հորը և կրկին սլացավ առաջ։ Մարտիրոս հայրը մի փոքր կանգ առավ, մի խոր հոգոց քաշեց և ապա դառնալով յուր խմբին ասաց. «Տղերք, մենք պիտի գտնենք արծրունյաց օրիորդին. կենդանի թե մեռած, նա մեր ձեռքը պիտի հասնի. պետք չէ օրիորդին թողնել թշնամիների ձեռքում, կամ նրա դիակը գիշակեր թռչուններին. շտապենք առաջ, պատերազմի դաշտը մեզանից հեռու չէ»։ Եվ կտրիչների այդ խումբը սլացավ առաջ դեպի կռվի դաշտը։ Շատ ժամանակ չանցավ, և Մարտիրոս հոր առաջ բացվեցավ այդ դաշտը, ուր դեռ փռված էին դիակների կույտեր։ Նրանք իջան ձիերից և նրանցից մի քանիսը զգույշ առաջ անցան։ Սոսկալի և սրտաճմլիկ տեսարան էր ներկայացնում այդ դաշտը, ուր հայը հայի կյանքն էր խավարեցրել։ Դիակներից մի քանի սփռված էին երեստերով դեպի գետին, դեպի մայր հողը, իսկ մի քանիսը մեջքի վրա պառկած լինելով, իրենց անշարժ, բայց սարսափով լցված հայացքը դարձրել էին դեպի վեր, դեպի կապույտ եթերը, ուր ջինջ երկնակամարի վրա լողում էին թափանցիկ սպիտակ ամպեր։ Ամպերը թրչում հեռանում էին, նրանց տեղ բացվում էր կապույտ եթերը, բայց սառած, ապուշ կտրած հայացքները կրկին նայում էին վեր։ Ինչ էին ուզում նրանք վերևից, ինչու նրանք միշտ վեր էին նայում, առանց իրենց դեմքի մկանունքները շարժելու։ Մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ հենց իրենց գլխի վրա պտտվում էին ագռավները, և ապա դրանց սառած հայացքի վրա սուր, թափանցող հայացք ձգելով, արսակում էին իրենց ուրախաձայն կռնչյունները և սլանում ցած։ Մի րոպե էլ, և այդ դիակների լայն բացված աչքերի տեղ երևում էին խոր, փոսընկած ակնակապիչները։ Միայն տեղ-տեղ, մացառների և թփերի տակ ընկածների մեջ շարժողություն կար, բայց շատ թույլ և հուսահատական։ Նրանցից մի քանիսը ճանկրտում էին հողը, պոկոտում կանաչ խոտերը, մի վերջին ցնցում անում և մնում անշարժ։ Մարտիրոս հոր խմբից մի քանի մարդ փորսող տալով անցնում էին մի դիակից մյուսը, քննում նրանց դեմքերը և ապա գլուխները շարժելով առաջ քնում։ Նրանց աշխատանքն ապարդյուն էր անցնում գտնելու հեղինեի և աստղիկի դիակները, այնինչ շատ առաջ գնալ չէին կարողանում, քանի որ այնտեղ, ուր առաջ կանգ էր առել Աշոտ երկաթի գունդը, այժմ ծածանվում էր արծրունյաց գագիկի դրոշակը։ Մի անզգույշ քայլ և նրանք կնկատվեին, և այն ժամանակ նրանց փրկություն չկար։ «Նրանց դիակները ոչ մի տեղ չկա, իսկ մենք համարյա մոտեցել ենք գագի կարծրունու բանակին», շշնջաց մի զինվոր մյուսին։ «Չկա, պետք է ետ դառնալ և մտնել ձորը, թե չէ»։ «Չես լսում, որ մեկը դեպի մեզ է գալիս, պետք է մեռած ձևանալ, թե չէ, էլ վեր չենք կենա»։ Նրանք լռեցին և երկուսն էլ դիակների նման տարածվեցին։ Այդ ժամանակ հիրավի նրանք նկատեցին մի մարդ, որ դանդաղ քայլերով անցնում էր վիրավորների արանքով և տխուր հայացքով չորս կողմը դիտում։ Կարծես նա էլ պտրում էր մեկի։ Մարտիրոս հոր զինվորները նայեցին նրա դեմքին և սարսռեցան։ Այդ մարդը, որ կանգ առավ հենց իրենց գլխին, ինքը գագի կարծրունին էր։
«Ինչքան կոտորած», շշնջաց նա։ «Ամեն կողմը դիաթավալ ընկած են զոհերը, իսկ նա չկա ու չկա. Հայը հային կոտորեց, հայը հայ ընտանիքի կորստյան պատճառ եղավ. ինչու համար? Փառքի, այն փառքի, որի ետևից ամենքս ենք վազում. Բայց ես արդեն այս իսկ վարկյանից զզվեցի այդ փառքից, էլ չեմ ուզում ես գա. Տվեք միայն իմ դստերը, հեղինեին. Ատելի Աշոտ, դարձրու աղջկաս, դարձրու, թե չէ երկնքին վկայիմ կանչում, որ աշխարհիս թույնը քեզ վրա կթափեմ. Այս կռվում հաղթվեցիր դու, բայց կրկին տարար իմ սիրտը, իմ հոգին»։
Գագի կարծրունին լռեց, յուր պխտոր հայացքը շուրջը դարձրեց և ապա դանդաղ կրկին ետ դարձավ։ Գագի կարծրունու հեռանալուց հետո զինվորները ազատ շունչ քաշեցին։
«Պետք է ետ դառնալ, լավ էր, որ մեզ չնկատեց. թշվառականը չի իմանում, որ մենք էլ իր աղջկան ենք փնտրում»։ «Լավ բան իմացանք, դրա խոսքերից երևում է, որ նա գերի չի բռնված. ուրեմն հեղինեն և աստղիկը կամ սպանված պիտի լինեն, կամ փախուստ տված»։
Եթե սպանված են, դիակները պիտի գտնենք, իսկ եթե չէ, հո ավելի լավ, վաղ թե ուշ նրանք կերևան։
Գնանք դեպի ցած, այնտեղ էլ տեսնենք և ապա վերադառնանք մեր խմբի մոտ։
Ճիշտ է, ցած պիտի գնալ,
ես նկատում եմ, որ բանակի մոտերքը արդեն դիակները հավաքում են,
չես տեսնում ինչ ահագին կույտեր են կազմել,
ասաց մեկը գլուխը բարձրացնելով։
Ճիշտ որ, նրանք շուտով մեզ էլ կհասնեն։
Նրանք շտապ թեքվեցան մի կողմ և հանկարծ կանգ առան։
Գտանք,
կանչեցին երկուսը միասին և վրա վազեցին դեպի մի դիակ, որի կրծքից դուրս բխած արյունը լճացել էր շուրջը և թանձրացել։ Նրանք բարձրացրին դիակի գլուխը և խորին կսկից անցավ երկու զինվորների սրտով։
«Ախր, սա աստղիկի դիակն է»,
ասաց մեկը։
«Խեղճ, ինչքան սիրուն է,
դեմքի քնքուշ գծագրությունը մեռած ժամանակել է պահել»։
«Դիակը բարձրացրու, պետք է տանել սրան, Մարտիրոս հոր հրաման այդպես է. Այստեղ կարելի է ծունկ չոքած գնալ, մեզ չեն նկատի, վնաս չկա, թող մի փոքր մեր ծնկները քարերին կսվեն»։
Նրանք առաջ անցան տանելով իրենց բեռը, երբ նրանց առաջը մի փոս բացվեցավ, իսկ փոսի մոտ ձիու անշունչ դիակ։
«Սպասիր, ցած դիր, այս ձին ես ճանաչում եմ, Հեղինեի ձին է»,
ասաց մեկը, և իսկույն ցած թռավ վիհի մեջ, բայց այնտեղ բացի ձիու դիակից ոչինչ չնկատեց։
«Հե՜հ, կամ Հեղինեի դիակը տարել են, կամ նա այստեղ մոտերքումն է, ինչպես երևում է, հենց այստեղ էլ ընկել է»։ «Նայեցեք, ահա արյան հետքեր խոտերի վրա, պետք է հետևել արյանը, գուցե գտնվի»։
Նրանք թողեցին աստղիկի դիակը և մի քանի քայլ առաջ գնացին, երբ մի ահագին քարի տակ երևացավ Հեղինեի դժգույն մեռելային դեմքը։ Նրա սաղավարտը ընկած էր մի կողում, իսկ ալիքանման մազերը թաթախվել էին արյան մեջ։
«Աստված իմ, կենդանի է»,
ասաց զինվորներից մեկը և ձեռքը դրեց նրա սրտին։ Սիրտը բաբախում էր թույլ, աննշան։ Կյանքի վերջին թելն էր մնացել նրա մեջ։ Հեռու չէր Մարտիրոս հայրը և մնացած խումբը։ Շուտով Հեղինեի կիսաշունչ մարմինը և աստղիկի դիակը տեղափոխեցին այնտեղ, ուր Մարտիրոս հայրը կարճ աղոթք մրմնջաց։ Հեղինեի վերքը յուր ձեռքով կապեց և ապա պատգարակ շինելով Հեղինեին վրան դրին և աստղիկի դիակն էլ հետները վերցնելով ետ քաշվեցան դիակների դաշտից։ Երբ հասան մոտակա վանքը, աստղիկի մարմինը հողին հանձնեցին, ուր սքալից թաղման կարգը Մարտիրոս հայրը կատարեց, իսկ զինյալ խումբը իրենց նիզակները ցած իջեցրին ի պատիվ աստղիկի։ Երբ նրա մարմինը կլանեց սև հողը, մի քար դրին նրա գերեզմանի վրա, իսկ իրենք շուտով հեռացան, տանելով իրենց հետ կիսամեռ Հեղինեին։